Պանդոկում դեռևս բավական մարդաշատ էր։ Լենսն ու Ֆերդինանդ Գրաուն պոկեր էին խաղում, կոնֆեկցիոն խանութի տեր Բոլվիսի և Էլի ինչ-որ խաղընկերների հետ։
«Մոտ նստիր», ասաց Գոթֆրիդը։
«Այսօր փոքերը եղանակ է»։
«Չէ»,
պատասխանեցի ես։
«Հապա մի նայիր»,
ասաց նա և ցույց տվեց ամբողջ մի կույտ փող։
«Առանց խարդախության գույնը իրեն իրեն է գալիս»։
«Լավ», ասացի ես։
«Արի փորձեմ»։
Ես խաղը հայտարարեցի երկու թագավորով և չորս զինվոր ստացա։
«Այսա գործ է», ասացի ես։
«Երևում է այսօր իսկապես որ սքանչելի եղանակ է»։
«Այսպիսի եղանակ միշտ էլ լինում է»,
նկատեց Ֆերդինանդը և մի սիգարետ տվեց ինձ։ Ես չէի կարծում, որ կմնամ այստեղ, բայց հիմա ոտքիս տակ հող զգացի։ Չնայած որ ես շատ վատ էի զգում ինձ, բայց եւ այնպես այստեղ իմ հին կայանն է։
«Հավա մի կես շիշ ռոմ տուր ինձ», բղավեցի ես Ֆրեդին։
«Դու այդ խառնիր պորտվեյնի հետ»,
ասաց Լենսը։
«Չէ»,
առարկեցի ես։ «Ես փորձերի ժամանակ չունեմ, ուզում եմ խմել»։
«Այդ դեպքում քաղցր լիկյորներ պատվիրիր, վիճել եք»։
«Հիմարություններ»։
«Մի խափիր մանկիկս,
դու քո ծերուկ հայրիկ Լենսի գլուխը մի տար»։ Նա սրտային գործերում զգում է իրեն այնպես, ինչպես տանը։
«Ասա, հա, ու խմիր»։
Կնոջ հետ հնարավոր չէ վիճել, վատթարագույն դեպքում կարելի է չարանալ նրա վրա։
«Չափից դուրս նրբին գույներ գիշերվա ժամը երեքի համար»։
«Ես ի միջայլոց ամեն հանդիպած կնոջ հետ էլ վիճել եմ»։
«Երբ չես վիճում, նշանակում է ամեն բան շտով կվերջանա»։
«Լավ», ասացի ես։
«Ով է բաժանում»։
«Դու», պատասխանեց Ֆերդինանդ Գրաուն։ «Իմ կարծիքով դու համաշխարհային թախիծով ես լցված, Ռոբի»։
«Ոչ մի բանի մի հանձնվիր»։
«Կյանքը խայտաբղետ է, բայց անկատար»։
«Ի միջայլոց դու սքանչելի կարողանում ես բլոֆ անել, չնայած որ այդպիսի համաշխարհային վիշտ ունես»։
«Երկու թագավորը այդ արդեն անամոթություն է»։
«Ես մի անգամ պարտիան խաղացի, երբ երկու թագավորի դիմաց դրված էր 7000 ֆրանկ»։
Վաճառասեղանի ետևից ասաց Ֆրեդը։
«Շվեցարական թե ֆրանսիական»՝
հարցրեց Լենցը։
«Շվեցարական»։
«Այդ քո բախտից էր»՝
նկատեց Գոթֆրիդը։
«Ֆրանսիական ֆրանկի դեպքում դու իրավունք չէր ունենա խաղն ընդհատել»։
«Մենք դեռ էլի մոտ մի ժամ խաղացինք»։ «Ես բավական շատ փող տարա»։ Բոլվիսը անընդհատ տարվում էր։ «Ես խմում էի, միայն թե իմ գլուխը ցավաց»։ «Գինովությունը չէր դիպչում ինձ»։ Զգացմունքներս ծրվել էին։ Ստամոքսումս հրդեհեր պրանկվել։
«Այդպես, իսկ այժմ բավական է, որևէ մի բան կեր», ասաց Լենցը։ «Ֆրեդ, նրան սենդվիչ տուր և մի քանի հատ սարդին»։
«Փողերդ պահիր, Ռոբի»։
«Արի էլի մի անգամ»։
«Լավ, վերջին անգամը»։
«Կրկնակի ենք խմում»։
«Կրկնակի»։ Մեզ միացան նաև մյուսները։ Ես բավական անմտորեն ագրավի տասանոցին և թագավորին միացրի երեք թուղթ՝ զինվոր աղջիկ և թականոց։ Դրանցով ես տարա Բոլվիսին, որի ձեռքին կար 4 ութանոց և խաղագումարը բարձրացնում էր մինչև աներևակայելի չափերի։ Հայհոյելով, նա ինձ մի ամբողջ կույտ փող տվեց։
«Տեսնում ես», ասաց Լենցը, «այս է խաղաթղթի եղանակը»։
Մենք տեղափոխվեցինք վաճառասեղանի մոտ։ Բոլվիսը հարցրեց Կարլի մասին։ Նա չէր կարողանում մոռանալ, որ Կեստերը մրցավազքերի ժամանակ պարտության է մատնել իր սպորտային մեքենան։ Նա դեռևս ցանկանում էր գնել Կարլը։
«Հարցրու Օտոին», ասաց Լենցը, «բայց ինձ թվում է, թե նա ավելի հաճիկով կծախի իր աջ ձեռքը»։
«Քեզնից բաներ մի հնարիր»։
«Դու այդ չես հասկանա, 20-րդ դարի առևտրական ընձյուղ», հայտարարեց Լենցը։
Ֆերդինանդ Գրաուն ծիծաղեց, Ֆրեդը նույնպես, հետո բոլորը սկսեցին հռհռալ։ «Եթե 20-րդ դարի վրա չծիծաղես, ուրեմն պետք է ճակատիդ կրակես»։ «Բայց նրա վրա երկար ծիծաղել էլ չի կարելի, ավելի շուտ վշտից կվորնաս»։
«Դու պարում ես, Գոթֆրիդ»՝
հարցրեցի ես։
«Իհարկե, չէ որ ես մի ժամանակ բարի ուսուցիչ եմ եղել, միթե դու մոռացել ես»։
«Մոռացել է, թող մոռանա»,» ասաց Ֆերդինանդ Գրաուն։ «Մոռացում, ահա որն է հավերժական ջահելության գաղտնիքը։ Մենք ծերանում ենք միմիայն մեր հիշողության պատճառով։ Մենք շատ քիչ ենք մոռանում»։
«Չէ, չէ», ասաց Լենցը, «մենք մոռանում ենք միշտ վատ բաները»։
«Դու կարող ես ինձ այդ բանը սովորեցնել»՝ հարցրի ես։
«Ինչը, պարը»՝ «մի երեկոյի մեջ, մանկիկս, և քո ամբողջ վիշտը դրանումն է»։
Ես ոչ մի վիշտել չունեմ, ասացի ես, գլուխս է ցավում։ Այդ մեր դարի հիվանդությունն է, Ռոբի, ասաց Ֆերդինանդը։ Ամենից լավ կլիներ ծնվել առանց գլխի։
Ես մտա ինտերնացիոնալ սրճարան։ Ալոիսը արդեն պատրաստվում էր իջեցնել լուսամուտների փեղկերը։ Այստեղ որևէ մեկը կա՞, հարցրեցի ես։
Ռոզան, գնանք մի հատ էլ խմենք։
Եղավ։ Ռոզան նստած էր վաճառասեղանի առաջ և իր աղջկա համար գործում էր բրդյա փոքրիկ գուլպաներ։ Նա ինձ ցույց տվեց օրինակներով ամսագրից և ասաց, որ արդեն գործել վերջացրել է մի կովտա։
Այսօր ինչպես են գործերդ, հարցրի ես։
Վատ են, ոչ ոք փող չունի։
Քեզ մի քիչ պարտ կտամ, նայիր, փոկերում եմ տարել։
Քամու բերած փողը երջանկություն է բերում,
ասաց Ռոզան, թեքեց թղթադրամների վրա և խցկեց դրանք գրպան։ Ալոիսը երեք հատ գավաթ բերեց, իսկ հետո, երբ Ֆրիցին եկավ, մի հատ էլ բերեց։
Շաբաշ,
ասաց հետո նա, մահվան չափ հոգնել եմ։ Նա լույսը մարեց, մենք դուրս եկանք, Ռոզան դռների մոտ հրաժեշտ տվեց ինձ, Ֆրիցին թևանցուկ արեց Ալոիսին։ Թարմ և թեթևասահնը քայլեց Ալոիսի կողքից։ Ալոիսը տափակաթաթություն ուներ և ոտքերը քստքստացնում էր ասֆալտի վրա։ Ես կանգ առա և նայեցի նրա հետևից։ Տեսա, թե ինչպես Ֆրիցին խոնարհվեց թափթփված կաղին տվող մատուցողի առաջ և համբուրեց նրան։ Մատուցող անտարբերությամբ մի կողմ հրեց Ֆրիցին։ Եվ մեկ էլ, չգիտես թե ինչու, երբ ես շրջվեցի և նայեցի երկար, ամայի փողոցին և խավար պատուհաններով շենքերին, երբ նայեցի սառը գիշերային երկնքին, ինձ մի խելագար կարոտ համակեց պատի հանդեպ, այնպես, որ ես դժվարությամբ էի կարողանում ոտքի վրա մնալ, ասես ինչ-որ մեկը հարվածներ էր տեղում գլխիս։ Ես այլևս ոչինչ չէի հասկանում, ոչ ինձ, ոչ իմ արարքը, ոչ այդ ամբողջ երեկոն։ Բացարձակապես ոչինչ։ Ես հենվեցի պատին և հայացքս հառեցի Մայթին։ Չէ հասկանում, թե ինչու արեցի այդ ամենը։ Խճճվեցի, չգիտես թե ինչպես։ Ինքս ինձ կտոր-կտոր արեցի, դարձա անխելք, անարդարացի։ Դեզ դեն շպրտեցի և ջարդուփշուր արեցի այն ամենը, որ այնքան դժվարությամբ ես կարգի էի բերել։ Կանգնել էի պատի տակ, զգալով ինձ բավական անօգնական ու չգիտեի, թե ինչ անել։ Տուն գնալ չէի ուզում։ Այնտեղ ինձ համար բոլորովին վատ կլիներ։ Վերջապես ես հիշեցի, որ Ալֆոնսի մոտ դեռևս բաց է։ Գնացի այն կողմը։ Մտածում էի այնտեղ մնալ մինչև առավոտ։ Երբ ես մտա, Ալֆոնսը ոչինչ չասաց։ Նա աչքի պոչով նայեց ինձ և շարունակեց կարդալ լրագիրը։ Ես նստեցի սեղանի մոտ և խորասուզվեցի կիսանիրհային վիճակի մեջ։ Սրճարանում այլևս ոչ ոք չկար։ Մտածում էի պատի մասին։ Ամբողջ ժամանակ միայն պատի մասին։ Ես մտածում էի իմ արարքի մասին։ Վերհիշում էի մանրամասնությունները։ Պարզապես խելքս թրծրել էի։ Հետո բութ հայացքով նայեցի սեղանին։ Քունքերումս աղմկում էր արյունը։ Ես բոլորովին կորցրել էի ինքս ինձ։ Կատաղություն և դաժանություն զգացի ինքս իմ հանդեպ։ Ես ինքս ամեն ինչ ջարդ ու փշուր արեցի։ Հանկարծ ապակու զրնգոց լսվեց։ Ես ամբողջ ուժով զարկեցի գավաթին և փշրեցի այն։
Այդ նույնպես մի զբաղմունք է,
ասաց Ալֆոնսը ու վեր կացավ։ Նա իմ ձեռքի միջից հանեց ապակու բեկորը։
Ներիր ինձ, ասացի ես, ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչ եմ անում։
Նա բամբակ ու պլաստիր բերեց։
Գնա քնիր,
ասաց նա, այդպես ավելի լավ կլինի։
Լավ,
պատասխանեցի ես, արդեն անցավ, պարզապես կատաղության նոպա էր։
Կատաղությունը պետք է ուրախությամբ ցրել և ոչ թե չարությամբ,
հայտարարեց Ալֆոնսը։ Ճիշտ է, ասացի ես, բայց մարդ պետք է իմանա այդ անելը։
Բանը վարժվածության մեջ է, դուք բոլորը ուզում եք պատը գլխով ծակել, բայց ոչինչ, տարիների ընթացքում այդ անցնում է։
Նա պատեֆոնը լարեց և նվագեց Միզերերեն, տրուբադուր օպերայից։ Բացվեց առավոտը։ Ես տուն գնացի։ Գնալուց առաջ Ալֆոնսն ինձ համար լցրեց մի մեծ գավաթ ֆերնետ բրանկա։
Ես ինչ-որ փոքրիկ կացիների փափուկ հարվածներ զգացի իմ ճակատին։ Փողոցը կորցրեց իր ուղիղ գծերը։ Ուսերս ասես արճիճից լինեին։ Մի խոսքով իմս ինձ արդեն հերիք էր։ Գրպանումս շոշափելով բանալին, ես դանդաղորեն բարձրանում էի աստիճաններով։ Հանկարծ կիսախավարում զգացի ինչ-որ շնչառություն։ Ամենավերևի աստիճանի վրա մի աղոտ ու երերուն կերպարանք էր գծագրվել։ Ես էլի երկու քայլ արեցի։ «Պատ», ասացի ես ոչինչ չհասկանալով։ «Պատ, դու այստեղ ի՞նչ ես անում»։ Նա շարժվեց։
«Գարցես մի քիչ ննջեցի»։
«Հա, բայց այդ ինչպես ես ընկել այստեղ»։
«Չէ որ ես քո շքամուտքի բանալին ունեմ»։
«Ես այդ չեմ հարցնում, ես»։
Գինովությունը անհետացավ։ Ես նայում էի սանդուղքի մաշված աստիճաններին, ճակճկած պատին, նայում էի նրա արծաթահյուս շրջազգեստին, նեղլիկ փայլուն կոշիկներին։
«Ես ուզում եմ ասել, թե այդ ինչպես պատահեց, որ դու հայտնվեցիր այստեղ»։
Ես ինքս եմ ամբողջ ժամանակ այդ հարցնում ինձ։
Նա վեր կացավ ու ձգվեց այնպես ասես ավելի բնական ոչինչ չկար, քան այստեղ աստիճանների վրա ամբողջ գիշեր մնալը։ Հետո նա քիթը վեր քաշեց։
«Լենցը կասեր, կոնյակ, ռոմ, բալուղի, աբսենտ»։
«Միչև վիսկ ֆերնետ բրանկա»,  խոստովանեցի ես և նոր միայն ամեն ինչ հասկացա մինչև վերջը։ «Սատանան տանի, դու ապշեցուցիչ աղջիկ ես, պատ, իսկ ես գարշելի ապուշի մեկն եմ»։
Ես դուրը բաց արեցի, վերցրի նրան ձեռքերիս վրա և տարա միջանցքով։ Նա հոգնած, արծաթե այդ թրջունը սեղմվել էր իմ կրծքին։ Ես մի կողմի վրա էի շնչում, որպեսզի նա ինձնից թթված գինու հոտ չառնի, և զգում էի, որ չնայած ժպտալուն նա դողում է։ Ես նրան նստեցրի բազմոցի վրա, միացրի լույսը և մի վերմակ բերեցի։ «Եթե միայն ես կարողանայի մտածել, պատ, պանդոկներով մեկ թափարելու փոխարեն ես… ինչ թշվառ տխմարն է»։ «Ես զանգարում էի քեզ Ալֆոնսի մոտից ու սուլում էի քո լուսամուտների տակ և վճռել էի, որ դու չես ուզում խոսել հետս»։ «Ինձ ոչ ոք չպատասխանեց»։
«Դու նրա համար չվերադարձար ինձ տուն ուղեկցելուց հետո»։
«Այ, այդ մեկը ես ինքս կուզենայի հասկանալ»։
«Ավելի լավ կլինի, եթե դու ինձ տաս նաև բնակարանի բանալին»,
ասաց նա։
«Այդ դեպքում ես ստիպված չեմ լինի աստիճանների վրա սպասել»։
Նա ժպտում էր, բայց նրա շրթունքները դողդողում էին։ Ու ես մեկեն հասկացա, թե ինչ էր նշանակում նրա համար այս բոլորը, այս վերադառնալը, այս սպասումը և այս քաջարի առույգ տոնը, որով նա հիմա խոսում էր ինձ հետ։ Ես լիակատար շփոթության մեջ էի։ «Պատ», ասացի ես արագարակ, «պատ, դու իհարկե մրսել ես, քեզ հարկավոր է որևէ բան խմել»։ «Ես լույս տեսա Օրլովի լուսամուտներին, հիմա կվազեմ նրա մոտ, այդ ռուսները միշտ թեյ ունենում են, այս վարկյանից կվերադառնամ»։ Ես զգում էի, թե ինչպես տաք մի ալիք ողողել էր ինձ։ «Կյանքումս չեմ մոռանա այդ»,  ավելացրի ես արդեն դրան մեջ և շտապ քայլեցի միջանցքով։ Օրլովը դեռ չէր քնել։ Նա նստել էր սենյակի անկյունում աստվածամոր պատկերի առաջ։ Սրբապատկերը լուսավորված էր ձեթի ճրագի լույսով։ Օրլովի աչքերը կարմրած էին։ Սեղանին խլխլթում էր մի փոքրիկ ինքնաեռ։ «Ներեցեք, խնդրեմ», ասացի ես, «չնախատեսված մի դեպք, դուք չեք կարող մի քիչ տաք թեյ տալ ինձ»։ Ռուսները վարժված են անակնկալների։ Նա ինձ տվեց երկու բաժակ թեյ, շաքար և մի լիքը ափսե բլիթներ։
«Մեծ բավականությամբ օգնության կհասնեմ ձեզ», ասաց նա։ «Կարելի է, որ ես ձեզ առաջարկեմ նաև»։ «Քիչ չի պատահել, որ ես ինքս հանդես գամ այդ վիճակում»։
«Մի քանի սուրճի հատիկ»։
«Ծամելու համար»։
«Շնորհակալ եմ ձեզնից», ասացի ես։ «Իսկապես շատ եմ շնորհակալ ձեզնից»։ «Հաճույքով կվերցնեմ այդ հատիկները»։
«Եթե ձեզ էլի ինչ-որ բան հարկավոր լինի»,
ասաց նա, և այդ պահին նրա մեջ զգացի իսկական ազնվաբարություն։
«Ես անմիջապես չեմ պարկելու, ինձ համար շատ հաճելի կլինի»։
Միջանցքում ես խրթխրթացնում էի սուրճի հատիկներ։ Նրանք ոչնչացնում են գինու հոտը։ Պատը նստած էր կրակի առաջ և դիմափոշի էր քսում։
Մի ռոպե ես կանգ առա դրան մեջ։ Շատ էի հուզվել այն բանից, թե ինչպես է նա նստել, ինչպիսի ուշադրությամբ է նայում փոքրիկ հայելում և ինչպես է բարձիկը կսում կունքերին։ «Մի քիչ թեյ խմիր», ասացի ես, «բոլորովին տաք է»։ Նա վերցրեց բաժակը։ Ես նայում եմ, թե նա ինչպես է խմում։ Սատանան գիտե պատ, թե ինչ էր այսօր պատահել ինձ։
«Ես ամեն ինչ գիտեմ», պատասխանեց նա։
«Գիտես, իսկ ես չգիտեմ»։
«Ասենք, այդտեղ իմանալու բան էլ չկա, Ռոբի. Դու առանց այն էլ չափից դուրս շատ բան գիտես երջանիկ լինելու համար»։
«Կարող է պատահել», ասացի ես, «բայց չի կարելի ախր այդպես. Այն ժամանակից ի վեր, ինչ մենք ծանոթ ենք, ես գնալով ավելի ու ավելի երեխա եմ դառնում»։
«Չէ, կարելի է. Այդ ավելի լավ է, քան եթե դու հետ սետը ավելի ու ավելի խելացի դառնայիր»։
«Այդ էլ բացատրություն է», ասացի ես, «դու հիանալի միջոց գիտես, որով ինձ ազատում են դժվար վիճակներից. Ասենք, դու կարող ես քո տեսակետ ունենալ այդ մասին»։ Նա բաժակը դրեց սեղանին։ Ես կանգնել էի հենված մահճակալի։ Ես այնպիսի զգացմունք ունեի, կարծես տուն էի դարձել երկարատև դժվարին ճանապարհորդությունից հետո։ Ճռվողում էին թռչունները, շրխկած մուտքի դուռը։ Դա մանկատանը որպես քույր ծառայող Ֆրաո Բենդերն էր։ Մի կես ժամից խոհանոցում կհայտնվի Ֆրիդան, և մենք այլևս չենք կարողանա աննկատ դուրս գալ բնակարանից։ Պատը դեռ քնած էր։ Նա շնչում էր հանգիստ ու խորը։ Ես պարզապես ամաչում էի արթնացնել նրան, բայց ուրիշ կերպ հնարավոր չէր վարվել։ «Պատ», նա առանց արթնանալու ինչ-որ բան մրմնջաց։ «Պատ», ես անիծում էի աշխարհի բոլոր վարձու սենյակները։ «Պատ», վեր կենալու ժամանակն է, ես քեզ կօգնեմ հագնվել»։ Նա աչքերը բաց արեց և դեռևս քնած տակ երեխայաբար ժպտաց։ Ինձ միշտ զարմացնում էր արթնանալու պահին նրա ուրախությունը։ Ես նրա այդ հատկությունը շատ էի սիրում։ Ես երբեք ուրախ չէի լինում, երբ արթնանում էի։ «Պատ», Ֆրաո Զալևսկին արդեն մաքրում էր դնովի ծնոտը։
«Ես այսօր քեզ մոտ եմ մնում»։
«Այստեղ»։
«Այո»։
Ես ուղվեցի։ Փայլուն գաղափար է, բայց քո իրերը, իրիկնազգեստ, կոշիկներ,
դես մինչև երեկո էլ կմնամ»։
«Իսկ տանը ինչ կասեն»։
«Կզանգահարենք և կասենք, որ ես ինչ-որ տեղ եմ գիշերել»։
«Լավ, դու ուտել ուզում ես»։
«Դեռևս ոչ»։
«Համենայն դեպս ես ձեռած մի երկու բուլկի կբերեմ, շրջիկ վաճառողը արդեն կողովը կախ է տվել շքամուտքի դռնից, դեռևս ուշ չէ»։ Երբ ես վերադարձա, պատը կանգնած էր լուսամուտի մոտ։ Նրա հագին միայն արծաթավուն կոշիկներն էին։ Վաղորդյան փափուկ լույսը շղարշի նման ընկել էր նրա ուսերին։ «Երեկվանը մոռանանք, պատ»։ «Լավ», ասացի ես։ Նա առանց շրջվելու գլխով արեց։ «Մենք պարզապես այլևս չպետք է հանդիպենք ուրիշ մարդկանց հետ. այդ դեպքում ոչ վեճեր կլինեն, ոչ էլ խանդինոպաներ. իսկական սերը կողմնակի մարդիկ տանել չի կարողանում»։ «Բրոերը թող Սատանայի ծոցը գնա իր ընկերների հետ միասին»։
«Հա», ասաց նա, «և այդ Մարկովիչն էլ»։
«Մարկովիչը, այդ ով է»։
«Նա էր, որի հետ միասին դու նստած էիր Կասկադում, վաճառասեղանի մոտ»։
«Ահա», միանգամից ուրախանալով ասացի ես, «ճիշտ է, թող նա էլ գործի»։ Ես հանեցի գրպանիս պարունակությունը։ «Հապա մի նայիր, գոնե այս պատմությունից մի օգուտ եղավ»։ «Ես ամբողջ մի կույտ փող եմ շահել պոկերում. այսօր երեկոյան դրանցով մենք մի լավ քեֆ կանենք, միայն ինչպես որ հարկն է, առանց օտար մարդկանց. մոռանանք նրանց, եղավ»։ Նա գլխով արեց։ Արևը դուրս էր գալիս արհեստագործական միության տան տանիքի ետևից։ Շողշողացին պատուհանների ապակիները։ Պատի մազերը լցվեցին լույսերով, ուսերը ոսկեզոծ դարձան։ «Դու այն ինչ էիր ասում ինձ երեկ Բրոերի մասին, այսինքն նրա մասնագիտության մասին»։
«Նա ճարտարապետ է»։
«Ճարտարապետ»։ Մի փոքր վշտացած ասացի ես։ Ինձ ավելի հաճելի կլիներ լսել, որ նա ոչ մի բան չի։ «Դե թող իր համար ճարտարապետ էլ մնա, դրանում ոչ մի արտակարգ բան չկա, այնպես չէ, պատ»։
«Այո, սիրելիս»։
«Ոչ մի առանձնահատուկ բան, ճիշտ է»։
«Ոչ մի»։
Համոզված ասաց պատը, շրջվեց դեպի ինձ ու ծիծաղեց։
«Բոլորովին ոչինչ, բոլորովին ոչինչ, զիբիլ է, ահա թե ինչ. Եվ այս սենյակը այնքան էլ խղճուկ չէ, ճիշտ է պատ. Իհարկե ուրիշ մարդիկ ավելի լավ սենյակներ ունեն. Սա սքանչելի սենյակ է, քո սենյակն է, ընդհատեց ինձ պատը. Միանգամայն հոյակապ սենյակ է սիրելիս. Ես իսկապես, որ ավելի լավը չգիտեմ. Իսկ ես, պատ, ես իհարկե թերություններ ունեմ և ընդամենը տաքսու շոֆեր եմ, բայց դու իմ ամենասիրելին ես, դու բուլկիներ ես գողանում և խպշտում ռոմ, դու սքանչելիք ես։
Նա նորից նետվեց իմ վիզը։
Ախ դու, իմ հիմարիկ, ինչ լավ է ապրելը։
Միայն քեզ հետ միասին, պատ։ Իսկապես, միայն քեզ հետ միասին։ Բացվում էր շողշողուն ու սքանչելի առավոտը։ Ցածում գերզմանակարերի վրա մխում էր նոսր մառախուղը։ Ծառերի կատարները արդեն ողողվել էին արևի շողերով։ Շենքերի տանիքներից ոլոր-մոլոր դուրս էր գալիս ծուխը։ Լրագրավաճառները գոռում էին առավոտյան առաջին թերթերի անունները։ Մենք պարկեցինք և խորասուզվեցինք վաղորդյան քնի մեջ, հարտմնի քուն, քուն տեսիլքների սահմանի վրա։ Մենք իրար գրկեցինք, մեր շնչառությունները խառնվեցին ու մենք սավառնում էինք չգիտես թե որտեղ, հեռու, հեռու։ Հետո ժամը 10-ին ես զանգահարեցի։ Նախ որպես գաղտնի խորհրդական Բուրքհարդ, անձամբ փոխգնդապետ Էհբերտ ֆոն Հայգեին, իսկ հետո Լենցին, որին խնդրեցի իմ փոխարեն դուրս գալ առավոտյան ուղերթի։ Նա անմիջապես ընդհատեց ինձ.
«Տեսնում ես, մանկիկս, քո Գոթֆրիդը զուր չի համարվում մարդկային սրտի կմահաճույքների գիտակ. Ես մտածել էի, որ դու այդպիսի մի բան կխնդրես. Երջանկություն եմ ցանկանում, իմ ոսկի տղա»։
«Ձայնդ կտրիր», ուրախ ասացի ես և խոհանոցում հայտարարեցի, թե հիվանդացել եմ և մինչև ճաշ պետք է պարկեմ անկողնում։ Երեք անգամ ես ստիպված եղա ետ մղելու Ֆրաու Զալևսկու հոգատար գրոհները, որն ինձ առաջարկում էր մարգարտածաղկի հյութ, ասպիրին և թրջոցներ։ Հետո ինձ հաջողվեց մաքսանենգորեն պատին առաջնորդել լոգարան։ Մեզ այլևս ոչ ոք չանհանգստացրեց։